kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan amajjii 26 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Babaruu tolee ansoora haala keettoo dura irraa sanitti mata kumma mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetii fi ministerii haajaa alaa Itoophiyaa Finfinnee keessatti rakkinni garaagaraa irratti rakkoo hiriira Oromoo dabaleetiin waan hedduu irratti dubbatanii oduu argamu keessaa tokko.
Haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasaalee addaa qindeessinee jira. Gara booda dhiyaata hoogganoota garee mormituu mana hidhaa keessa jiran ilaalchisees gabaasa bal'aa oduudhaa booda dhiyaatu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf sora.
Tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetii Samantaa Paawer Finfinnee keessatti ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoomiin guyyaa 3 duratti wal arganiitiin Finfinnee keessatti wal arganii waan gargaaraa irratti mari'atan. Mariin tunin waan irra wal mari'atan keessaa Samantaa Paawer Oromiyaa keessatti namni hiriirba ajjeefamuu fi Yuunaayitid Isteetii addeessus gamkaaniin ammoo dinagdee fi yaaddoon siyaasa Oromoo irrallee mariin jiraachuu akka malti mootummaa Itoophiyaatii fi rakkin kan irratti mariin jiraachuu akka malti dubbatan. Tan malee illee samantaan Itoophiyaa keessa hawaasii yaaduu fi ofumaan ibsachuuf mirga qabaachuuf mirgaan jiraachuun faayidaa guddoo akka qabdu dubbatan. Gamkaaniin Samantaa Paawer ministeer haajaa alaa Itoophiyaa waliin rakkoo siyaasaa Burundii, Sumaalee fi kan naannoo sun irrallee dubbatanii ambaasaaddarii tun Itoophiyaan rakkoo Suudaan kibbaatii fi nagaa naannoo suniitiif ala barbaaduu fi mootummaa Itoophiyaa galateeffatan. Gaazexeessaan Eertiraa mana hidhaa biyyi sunii keessi jiru Amaanuweel Asraati badhaasa namii hojii gaazexeessummaa jabduu hojjatee kennamu Peen Awaardi jedhamu argate. Turbaan lamaan duratti badhaasi kun mirkanaa'eef gulaalaan gaazexeessa Zemen jedhamu kaamma Eertiraa keessatti akka hin baane dhoowwamu kun barkuma 2-1 keessa eegi mana murtii fidanii asitti eegi sunii asitti iyyuu arganii tun beekanii jedhanii maatiin isaaniitiif namni hedduun yaadda'uuf jira. Dhaabii Peen jedhamu badhaas kan kennu kunin barumsa baraan gaazexeessota hojii dinagdee hojjetan yookaan ammoo hojii guruddinni bebeekamu faayidaa uummataa qabdu hojjetanii fi gaazexeessota mirguu fi dubbachuuf barreessuun falmanii fi badhaas gargaraa kenna. Dhaabii hojii akkanaa badhaas kunin The Hague Netherland jira. Mootummaan Burundii fala mootummaan Afrikaa kibbaa rakkoo Burundiitiif faluu fi mariin yaamuun isaa yookaan marii fudhachuuf yaaduun isaa waan fudhatam qabaa jechuun dubbate. Akka muummeen ministeera Burundii jedhutti mootummaan isaanii fala akkana kana akka fudhatan dubbachuu baatullee Afrikaan kibbaa asiin duralleetti barkuma 1990 keessaa fi barkuma 2 keessatti rakkoo furuu fi qoodu guddaa qabaachuu sii dubbatan. Burundiin rakkoo siyaasaa keessa jirti. Wanni pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii akka falaatti armaan duratti falaa barbaaduuf turalleen fala biyyi tanaatiif hin taane Burundiin rakkinni siyaasaa gargaraa keessa jirti. Biyyitii gargaraatiif Afrikaalleen rakkinni sii kanarratti fala barbaaduuf jirti. Mani murtii olaanaa Afrikaa waaltaa filannoo biyyi isaanii taa'ji dabre faayidaa hin qabdu jedheetiin murtii kenne. Taatullee muummeen ministeerri biyyi sunii lamatti pirezidaantummaa irratti wal dorgomuu jira filannoo isaanii tanallee mani murtii ilaaleetiin akka jaarii irratti wal dorgomuu danda'u dubbate. Akka mani murtii kun jedhutti filannoo naannoo keessumattuu iyyuu marsaa qaraa kaamuddee 30 jidabre keessa taate filannoo seera filannoo hin guutin waan taatee fi akka irraan fudhan dubbatan. Pirezidaantiin mana murtii Afrikaa waaltaa kunin Zakaarii Nidumbu filannootan irratti himannaa 400 dhiyaate jechuun dubbate. Afrikaa waaltaa yookaan kaar jennuun tunin eegi pirezidaantii sii kaduri Bozizee ganna 3 duratti hojii irraa buusanii asitti rakkoo siyaasaa gargaraa keessa seentee ufuuftuu iyyuu rakkinni guddaa keessa jirti. Tammaantan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii Roomaa Poop Francis akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii rakkoo jidduu gala bahaatii fi faluu fi qooda gamuu fi barbaadu gaafate. Jari kun lamaan Vaatikaan keessa wal argeetiin daqiiqaa 40 wal mari'ate waan mata duree hedduu irratti wal mari'ate taatullee marii tanatti gaazexeessotiin duun. Poop Francis eegi ganna 3 duratti filatamee asitti rakkoo jirtu cufaa iyyuu falii guddaan marii taa'uu jechuun dubbate. Bulchootii Iraan barkuma 1999 jalqabanii Vaatikaanitti imaltuu dhufaniitu hin beekan. Presidentin America Barack Obama bar hujii fixachuu fi ji'uma 11 tokko tafeef warri dorgommii naannoo gargaraati yaa'u paartii Republikaanii fi Demokiraatii illee fulaa bu'eetiin warri dorgommuu ifaa dorgomuutti jira. Torbaan dhufammoo godin filannoo Ameerikaa murteessuun beekamtu Ayiwaa keessatti warri dorgomkuun walitti dhufeetiin waan egerii uummataa hojjechuu danda'u dubbate uummata mansiifachuuf yaala. Paartiin Republikaan keessaa ka amma dorgommii tan keessi jiru dureessi Ameerikaa beekama Donald Trumpii fi senatarii Texas Ted Cruz waluma jala jiran jechuun dorgommii tan irra walqixaa'u jiran. Ayiwaa keessa Trump nam harka 31 deeggare, Cruz immoo nam harka 29 deeggare. Warri pirezidaantii ta'uuf paartii demokiraat fulaa bu'eetiin dorgomsadeen Hillaarii Kilintan, bulchaa godin Meeriilaand Maartiin Omaalee fi senatarii Vermont Berni Sanderleen naannoo gargaraa yaa'aniitiin televizyiinii irratti ba'anii uummata walitti qabatanii waan egerii uummataa hojjechuu danda'an gargaraa irratti wal dubbachuu jiran. Gamkaaniin pirezidaant Barack Obama fala mana hidhaa Ameerikaa wayyeessuu danda'u keessumattuu ijoollee ka'imaa mana kophaa nam tokko kophaa tokkotti hidhuun kun seera guutuutti akka hin jirree fi fala dhaawutti jiraachuu isaanii seera gargaraa irratti dubbachuu jiranii rakkinni kun ammoo manidha Ameerikaa illee waan hedduu wayyeessuu danda'a jedha. Akka gaazexaa Washington Post yaada pirezidaant Obaamaa kalee barreessetti Yuunaayitid Isteet keessatti nam haga 100,000 mana hidhaa gargaraa keessa jira. Keessumattuu manidhaa federaalaa keessa jira. Yuunaayitid Isteet biyyi carraa guddaa namaa kennitu taatullee kophaatti nam hidhuun kun akka pirezidaant Obaamaatti carraa biyyiitiitu namaa kennitu akka malee irraa diqqeessuu danda'a jechuun dubbachuu jiranii keessumattuu ijoollee ka'ima mana kophaa hidhuutti yaaddoo isaanii egeri guddachuu dhowwaa. Mirgi isaanii hedduu irraa tuqaa jechuun bulchoota Ameerikaa yoo hedduu dubbachaa bahan. Paarlaamaan Denmaark seera baqataa biyyi sunitti ofirraa eeyyame jiraachuu hin kennineen baafachuu jira. Yookaan ammoo eeyyame isaanii irratti diduuf murteessuuf deemuu jira. Seeri ba'uuf deemu kunin akka maatiin biyyi jiranii eeyyam baqataa argataniitiin walitti hin dabalamne yookaan ammoo yaadi isaan dhiyeeffatan iyyannoo isaanii gan hedduurraa tursuu danda'a. UNHCR fi dhaabbileen mirga ilmaan namaatiif falman seerii akkanaa kunin keessumattuu biyyoota waldaa Awurooppaa keessa jiran keessatti ba'uu hin qabu jechuun baqattoota falmuutti jiranii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gidduu kana nyaata lagachuudhaan akka mirgi heeraa kabajamuuf gaafataa turan kanneen jedhaman hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Maakalaawii jiran har'a yeroo jalqabaaf akka maatii isaanii wajjin wal argan eeyyamamuusaa maatiin isaanii dubbatanii jiran. Kanarratti namoon intala Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa telefoonaan dubbisee jira kuno.
Durbee Boontuu Baqqalee, ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keetiif dursee guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomi nama.
Boontuu mee arra maaltu ta'e maal dhageessan waa'ee Obbo Baqqalee?
Baqqalaan erga qabame amma ji'a 1-7 ta'eera. Waliin agarsiisan turanii guyyoota amma kanaafi erga gaafa manaa fudhatameeti argineen beennu nuyi. Har'a irraa jalqabanii garuu agarsiisuu jalqabaniiru maatii keessaa. Firii deemee argeera.
Ammaaf sin hin agarre?
Ani Finfinnee keessa hin turre. Har'a harmeen kootii Adaamaa turte garuu maatii keessaa namni kan biraan firii argeera.
Akkami namni arge firri keessa maal jedha waa'een fayyaa Obbo Baqqalee akkam?
Fayyummaan isaa fayyaadha. Isuma duraanii yeroo mana ture dhukkubu suni amma yoonaa firriitti ittiin furre yaala gahaas hin arganne. Kanarraan kanasi garuu nagaadha. Kanneen itti himetti.
Akka firri keessan sinitti himetti kanuma duraan dhukkuburraa kana fe kaan nagaadha?
Nagaadha.
Boontu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti akka maxxansamaa turetti gidduu kana Obbo Baqqalee dabalatee keessumaa hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo amma mirgi keenya nuuf eegamutti jedhanii nyaata lagataa turan kan jedhutu odeeffamaa ture. Kana quba qabdaa?
Torbaan kanaanumatu deddeebee nyaata geessa ture. Guyyaa 3 nyaata yeroo hanqisu meeshaanaan deebisanii qodaa aanlaa kanatti geessu. Kan kaleessa geessee har'a naa deebisu. Kan har'aa boru naa deebisu turani. Amma garuu guyyaa 3 walitti aansee meeshaan naaf hin deebine ture. Baay'ee bitaanatti galee ture. Yeroo sana akkumaan Maakalaawii ture nyaata geesse yeroon ba'u daqiiqaa muraasa booda wanta hin dhagee nyaata nyaachaa hin jiranii miidhamtoonni Oromoo maakalaawi keessatti argamanii nyaata nyaachaa hin jiranii kan jedhuun dhaga'e karaa sanaanis kan ibsadhe.
Kanarraa barte jechuudha akka isaan nyaata hin jirre?
An bitaanatti galee ture guyyaa sadii fi akkamitti meeshaa naa deebisuu didanii inni jedhu bitaanatti galee ture garuu boodarraa. Karaa adda addaa yeroo odeeffamu karaa sooshaal miidiyaa kanas yeroo dhaga'u nyaata nyaachaa hin jiranii guyyaa sadii ta'e erga nyaata dhaabanii kan jedhuun dhaga'e.
Amma akka maatii isaanii waliin wal argan eeyyamameef obbo Baqqalee Duwwaadha moo hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo warri kaanis akkasuma maatii isaanii wajjin wal arguu danda'aniiru?
Warri kaanis wal arguu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Dajanee Qaafaa haati manaa isaa deemtee dubbisteetti har'aa warri kaanis akkasuma wal argaa jiru. Kaleessumayyuu yeroo hin deeme immoo namootni muraasni maatii wajjin wal argaa turani.
Amma yoo marguudhaaf carraa qabdu siin?
Ani borga nama nan deema.
Addaannaa wajjin deemtu jechuudha?
Eeyyee.
Tole yeroo deemte argitu immoo haala fayyaa isaaniis ta'ee haalatti jirani deebineessi gaafannaa ibsanuu kenniteef guddaas galatoomsana boontu.
Atis galatoominama.
Ayyee nagaatti.
Nagaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan yeroo ammaa mana hidha maakalaawii jiran ittaanaa dura ta'an Kongireesa Federaalaa Oromoo Babaqqalee Garbaaf waahiloonni isaanii hoogganoonni dhaabichaa kabiruun jimaata darbe kana yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa beellama guyyaa 28tti gaafachuusa hoogganoonni dhaabichaa nuuf ibsanii jiran. Gama biraan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessa jiran ilaalchisee oduu gabaasaan keenya Naayiroobii irraa Galmoo Daawit kan gabaase qabaa kunoo.
Seeraan ala gara Malaawiitti darbuuf kadeemaa turan baqattoonni lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an jalqaba torbee kanaatti ture kan isaan kibba baha Taanzaaniyaa bakka Iringaa jedhamutti to'annoo poolisii biyyattii jala oolan. Koomaandarii poolisii naannoo Iringaa Piiter Kakaambaa yoo ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka dubbatanitti lammiileen Itoophiyaa kun yoo qabaman konkolaataa mi'a fe'u keessatti fe'amanii akka deemaa turan dubbatanii utuu poolisoonnii fi waajjirri immigireeshinii konkolaaticha dhaabuu baatanii baqattoonni kun lubbuun isaanii darbuu akka danda'u dubbataniiru. Baqattoonni seeraan ala konkolaataa fe'umsa yaabbatanii deemaa turan kunis beelaa fi dheebuudhaan nafni isaanii hedduu dadhabee ka ture yoo ta'u kanarraa kan ka'es kaan isaanii of wallaalanii akka turanii fi boodarra mana yaalaatti geeffamanii yaala akka argatan godhamu. Koomaandar Kakaambaan dubbataniiru. Kibba Taanzaaniyaa Malaawii irraa fageenya kiiloomeetira muraasaa irratti kan argamtu baadiyyaa Mayendee jedhamtu keessatti kan qabaman baqattoonni kun kaayyoon isaanii Malaawii fi biyyoottan kan qaxxaamuranii Afrikaa kibbaa deemuu akka ture koomaandarri kun dabalanii dubbatanii jirani. Haalli baqattoonni kun yeroo ammaa irra jiran beekamuu dhaabaatus bulchaa naannoo baqattoonni kun biratti qabamanii kan ta'an Dr. Teya Hernaangaa waan isaan eeggatu akkasitti dubbatan.
Waan nuti goonuu namoota kana dursa mana murtiitti isaan geessina achiis mana adabaatti hidhaaf isaan dabarsina.
Akka Dr. Tayaatis baqattoota kana to'annoo jala kan oolche poolisii Iringaa fi waajjira immigireeshinii naannichaa yoo ta'u lammiilee Itoophiyaa 87 kana qabaman malees kaan mana hidhaa naannoo Keelaa Taanzaaniyaa keessa akka jiran raadiyoonii VOA himanii jiran.
And when they finish the time for
eeyyee dhugaadha achi jiru yeroo isaan turanitti murtii adabbii itti murteeffame xumuranii akkuma yeroo kaan goonu deebisnee gara biyya isaaniitti isaan ergina kanneen amma qabaman kana malees kaan mana hidhaa keessa ka jiran jiru kanaaf naannoo an bulchu keela keessaayyuu yeroo murtii adabbii isaanii dhiyootti ka xumuran hedduu jiru.
Itoophiyaan Taanzaaniyaadhaan waajjira qoonsulaa kan hin qabne yoo taatu waa'ee lammiilee Itoophiyaa 87 kana keessa qabaman jedhaman ta'es waa'ee warra kaanii kan mana hidhaa Taanzaaniyaa keessa jiranii mootummaan Itoophiyaa sin gaafatee beekaa jenne yoo gaafannu Dr. Teyaan deebii kana nuuf kennan.
Ana waan isaanaaf hin galu waan isin dhibu natti hin fakkaatu haalli kun dargaggeeyyii kanaaf. Waraqaa eenyummaa seeraan fudhatama qabu akka fudhataniif hin eeyyamaniif ta'ees hin beeku. Waa'ee namoota kanaa ilaalchisuun hanga yoonaa nama nu quunname tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee waan kanaaf mala karaa tokkootu jira. Namoonni kamuu yeroo waraqaa eenyummaa tokko malee as biyya kana keessatti argaman dursa gara mana adabaatti isaan ergina. San booda yeroo murtee adabaaf fixan waajjira immigireeshinii isaan ergina.
Waa'ee baqattoota kanaas isaan gaafachuufis waajjira qoonsila Itoophiyaa Naayiroobiitti aanaa hojii raawwachiisaa dhimma diyaasporaa kan ta'an obbo Andaarguu Baree irra deddeebiin imeelii fi bilbilaan argachuu yaallus yaaliin keenya milkaa'uu hin dandeenye. Lammiilee Itoophiyaa kana seeraan ala Taanzaaniyaa seensisuun wal qabate lammiin Taanzaaniyaa Alex Adam kan jedhamu to'annoo poolisii biyyattii jala kan oole yoo ta'u, waa'ee baqattoota to'annoo jala oolan kanaas Dr. Tiyaaf kaafnee akka gadi fageenyaan eenyummaa isaanii hin beekne nuuf himanii jiran. Haa ta'uyyuu malee akka Dr. Tiyaan jedhanutti yeroo baay'ee karaa seeraan alaan naannoo keenya kana qaxxaamuruuf gara keeyilaa kan dhufan dargaggeeyyii dhaloteen isaanii kibba Itoophiyaa ta'uu nuuf himaniiru. Kanaan duras akka lakkoofsa giriyoosotaa adoolessa bara 2012 kaaba giddugala Taanzaaniyaa bakka Koongowaa jedhamutti lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 40 ol ta'an konkolaataa fe'umsaan utuu adeemanii sababa qilleensa dhabuutiin ukkaamamanii lubbuun isaanii darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Saatiin amma galgala keessaa 2:46 sunu biraa immoo waaree booda sa'a 12:46 ta'ee jira. Wallaggaa bahaa aanaa diggaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti dheengadda walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf uummata gidduutti ka'een namoonni rasaasaan dhaamanii madaa'u kaanis lubbuun darbuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'es dilbata darbe ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa Arjoo guddattu haala uumame akkas jechuun ibsan.
Dubbiin kun gaafa sanbata guddaa galgala jalqabe sanbata guddaa galgala cinatu ture cidhi naannoo waan tureef cinarratti dargaggoonni sirbuma cidhaa sirbaa utuu jiraniiti galgala jala poolisoonni dhukaasa irratti banan.
Sirba cidhaa maaliif sirbitu jedhanii moo?
Sirba cidhaa maaliif sirbitu siluma ija shakkiitiin ilaalaa ture waan ta'eef kana duukaa amma sirumaa quuqamni jira waan ta'eef dargaggoonni kuni waa'ee mirga isaanii hin falmatu, waa'ee lafa Oromoo hin falmatu, lafa Oromoo hin gurguru, Oromoon lafa hin gurguru kan jedhu sirba kana keessa jira. Sirbichi garuu jira irratti kan jalqabeedha. Quuqama keessa isaanii jirurraa kan ka'e garuu jechoota kana hin jedhu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti kan isaanii kana ka'anii dhukaasa irratti banan. Kana booda dhukaasa irratti bananii dhukaasa sanaan dargaggoonni kun dhukaasa sanaan dhaabbachuu hin dandeenyetti mofufanii. Kanaan booda humna keenyaan ol ta'ee jedhanii humna waraanaa warra Agaazii jedhaman kana naqamta irra kan jiran itti waamanii humni sun hin dhufe battalumatti naqamta irraa dhufe dhukaasumatti fufan yeroo akka dhufaniin dhukaasatti fufanii dhukaasi gootummaa magaalaa keessatti dhukaasatu banan.
Gaafa dilbata?
Sanbata galgala. Kanarratti dabalanii kaleessa qe'ee keessa deemanii manoota keessa deemanii namoota qabaa turan namoota callifatanii mana cabsaniillee namoota mana cufatanii jiranillee mana cabsanii tolgaluudhaan qabanii gadi baasaa turanii akka kanatti amma namoota 25 oltu manadhaa keessa jira keessumaa kan nama gaddisiisu kaleessa galgala immoo dabalanii mana cabsanii manuma jiraataa tokko jaarsa guddaa maanguddoo umriin isaanii waggaa 75 ta'u. Mana cabsanii otti poolisiitanii reebanii hamma lafee cabsan miila harka cabsanitti illee kumanii.
Jaarsa moo?
Isaan duukaa jaarsa umurii waggaa 75 ta'an.
Eenyu jedhamu isaan?
Tasfaayee Bulchaa jedhamu ijoollee dargaggoo lama qabu jireenyaa tasfaayee kan jedhamuu fi takkaaliin tasfaayee kan jedhamu isaan kana walitti qabanii jaarsa ijoollee cabsanii reebanii amma cabanitti ga'anii jarri kuni amma mana yaalaa hospitaalaa geeffamanii achi jiru baay'ee ulfaataadha miidhaan isaanii.
Mana isaanii maaliif cabsanii olitti lixu maal godhaa jedhaniin?
Kana duukaa deemee kan agarsiisu jira ijoollee sirbanii jira kan irratti ijoollee sirbaa turanii poolisiin lammii jedhamu tokko duukaa deemeeti mana kana keessa jiru as jiru jedhee agarsiisa. Isaan mana cufatanii galgala kaakun mana cufatanii namoota ciisan yeroo isaan galgala sa'aatii kana banu jedhanii cabsanii tolgaluudhaan gadi harkisanii magadi baatanii tumu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti kan isaanii kana ka'anii dhukaasa irratti banan.
Galgalaa kun kaleessa?
Kaleessa galgala sa'aatii lama booda mana dhaqanii gadi ba'aa jedhanii aduun dheera gadi hin baanu yeroo isaan jedhanii mana cabsanii olitti galanii humna keessaa guddatanii baasaniiti kan isaan reebani.
Eenyu humnoota poolisii Oromiyaati moo eeyu kan isaan reebu?
Poolisii Oromiyaa kun warruma loltoota achi mooraan waraanaa dhiyeessaa kan jedhamu jira achirraa kan dhufan jiru akkasumas immoo warri. Fatimoo jedhame naqamte irraa kan dhufan jiru isaan kana walii galee kan kun.
Magaalaan Arjoo guddattu amma yeroo amma maal fakkaata haallisaa?
Namooti gadi hin ba'ane namni guddaas ta'u dargaggootas ta'u gadi ba'anii argamnaan inuma reebuu hin dhiituu ol hiriyu guyyaa saafaan illee namoonni karaarra deemuu hin danda'anii baqatanii mana isaaniitti galanii jiru. Magaalattiin immoo akka jirutti humna waraanaatiin guutamtee jirtu weeraramtee guutummaan.
Walitti bu'iinsa dilbata galgala ka'e sanaan namoonni madaa'an yookaan lubbuun isaanii darbe jira.
guddaa galgala sana dhukaasa guddaatu ture. Sanarratti namoota baay'ee rukutaman gara namoota torbaa madaa'an keessaa kan isaan kanaa baay'ee hammaataa ture. Garuu jireenyaa namni jedhamu kun hospitaala naqamteetti har'a du'ee reeffa isaa gara biyyaatti achuma arjoo guddattuutti deebisaniiti awwaalame. Gara sa'aatii torbaa awwaalame. Kan biraanis immoo addisuu taarikuu namni jedhamu yookiis immoo naannoo sanatti addisuu qassee jedhamee namni beekamu tokko akkuma kana mataanillee rukutamee madaa'ee inni isaa tumanii caccabsanii isammoo mana yaalaatti geessuuf illee sajiin godhamee akkuma madaa'etti akka dhiigaa jirutti mana hidhaa keessatti eegamee jira. Kanarrattuu dabalee namoota hidhaman namoota 25 ol namoota 25 dhiiraa fi dubartoonni lamas mana hidhaa keessa jiru qooda ijoollee isaanii qabamanii jiru. Isaanuma kanammoo gara mooraa waraanaatti geessuuf kan turan mooraa waraanaatti geessinannaan uummanni biyyaanii iddooma kanatti seeratti nuuf dhiyaatan malee gara mooraa waraanaa hin geeffamu hin qaban jedhee inni kunis sarni guddaatu uummatuma saba isaaniitiif quuqamaniif humna waraanaa sana gidduu ture. Kunis immoo uummataaf humna waraanaa sana gidduutti wal shakkii uumee ija shakkiif ija sodaadhaan baay'ee wal ilaalaa jiru.
Namoota guddattuu arjoo keessatti madaa'aniif lubbuun darbe ilaalchisee hospitaala naqamtee irraa deebii arganneen namoonni madaa'anii gara hospitaala naqamteetti geessaman tokkoffaa Zarihuun Jireenyaa Bayyanaa yoo ta'u karaa cinaacha isaa mirgaa garaa isaarra rasaasaan dhahame. Inni lammaffaa Gammachuu Alamuu Tasammaa luqqeettuu isaarra gara taa'aa gara mirgaar sadaffaa Birhaanuu Kabbadaa Aadoo miila isaarra rukutamu maddeen hospitaala naqamtee kun nuuf ibsaniiru. Maddeen kun akka ibsanitti namoonni kun ennaa mana yaalaa ga'an hedduu dhiigaa turan. Wal'aansi baqaqsanii hodhuus godhameeraa fi Zarihuun Jireenyaa kaleessa ennaa hospitaala ga'u hedduu dadhabaa waan tureef wal'aansi baqaqsanii hodhuu godhameefis dhiigi hedduun waan keessaa dhangala'eef har'a ganama naannoo sa'a 11 walakkaatti lubbuun isaa darbuu maddeenumti hospitaalaa kun nuuf ibsanii jiran. Namoonni mormii dhageessisuun miidhamanii gara mana yaalaatti fidaman kun yaaliin baqaqsanii hodhuu godhameefiyyuu kutaan addaa ICU jedhamu keessatti kunuunsaman hin kennamuuf mana jala bakka namoonni irra daddarban ceebsamanii jiraachuu nuuf ibsan maddeen mana yaalaa naqamte. Zarihuun Jireenyaas kutaa baqaqsanii hodhuutti erga ba'ee booda ala mana jala akkuma ciibsamee jirutti lubbuun isaa darbullee nuuf ibsaniiru. Namoonni kun maaliif mana jala ciibsamu maaliif kutaan hin kennamneef jennee gaaffii dhiyeessineef maddeen kun akka deebisanitti dursi ka kennamuuf dhukkubsattoota kanneen biroodhaa fi huccuu siivilii uffatanii kanneen hordofan waan jiraniif hojjettoonni mana yaalaa jarreen kana kunuunsa addaa kennuuf sodaatu. Waadaa yeroo ogummaa kanarratti bobba'an seenan eeguuf gara siyaasaatti waan duraa jijjiiramuuf dhukkubsattoota haala kanaan miidhaan irra ga'eef ilaalchi addaa kennamu jechuudhaan maddeen hospitaala naqamtee nuuf ibsaniiru. Gama biraan immoo godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessatti namoota aanaa hollaa sanaarraa dhimma isaaniitiif dhufanii qabaman keessaa tokko kamisa darbee kan du'ee argame ta'uu dubbataa jiru jiraattonni aanaa Xulloo. Jiraataan tokko akkana jechuudhaan namoof ibsaniiru.
Godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessa namoota magaalaa aanaa Doobbaraa dhufaniitu beekama. Boonziila mootoraa bitachuuf gaazee jechuudha.
Aanaan Doobbaa ollaa aanaa Xullooti.
Ollaa aanaa Xullooti.
Gaazii bitachuudhaa fi aanaa Xulloo seenan jechuudha.
Maddaa moobil bakka boonziilli jiru bitachuuf dhaqanii rabshaa wayiitu jira. Namoota magaalaa dhaqan kana fincila dagarummaa falmachaa jiranitu jira beektaa. Namootuma sanii waliin namoota magaalaa naannoo birarraa hunda dhufatanii duudhaa ijoolleen tun qabamtee mana hidhaa kararratti tumamanii qabamanii mana hidhaa galanii sana booda ijoolleen sun nama sadii mana hidhaa keessa taa'uu dadhabanii dhukkubsatanii jechuudha. Sana booda achirraa fuudhanii nama tokkicha kaanis kararratti darbanii tokko immoo maqaan isaa beekamee jira. Lama immoo achi buute isaanii hin argamne.
Namni hin argame sun eenyu maqaansaa?
Namni hin argame sun Ismaa'iil.
Ismaa'iil eenyu?
Ismaa'iil Sufyaan Adamaati. Jiraata aanaa Doobbaati.
Miidhaan isaan irra ga'e maali? Waan beekame jira?
Kaan bakka isaan dhaamanuu hin beekamne bakka garaa kana keessa ijoolleen dubbachuu hin danda'anii. Tokko immoo du'uu isaa dhageenye yoggaa mana hidhaa keessaa baasanii mannaa irratti darbanii mannaa irraa akka du'e san jechuudha.
Kaa amma maqaan haa dhoofte kun du'eeraadha kanatti jettu?
Du'ee jira mannaa irraa keessatti gataniiti bakka irraa qaban san geessan beektaa mucaan laaffannaan bakka irraa qaban san geessanii darbanii achi sana booda achi fuudhame.
Reeffa isaa jechuudha.
Reeffa osoo achitti hin du'in achi mannaa irraa keessatti namni saantima wayii walitti qabee hanga birrii 80 achi fuudhanii baajaajii manaa akeemaa dhaqee gama manaa akeemaa dhaqee booda. Abbaan mucaadhaa odeeffannoo galgala dhagee hoggaa ganama achii ka'ee dhufu mannaa irraadha mana akeemaa dhaqee janiin hoggaa abbaan mana akeemaa dhaqu mucaan tumame du'uma dhufe bakka abbaan aanaa Doobbaarraa hoggaa dhufu.
Mana kimaa kami ka geessame?
منافما فيا غانا تولوغا كيفمو مخينا انا دوبا يامني حواسني اكنرجيني اكيفودني موجان كون دلاتا انا دوبا اردا بري غندا اولاديراتي انا دوبا كنكيس دبرتني وسو نمتو قواسن نرجي موجا باديا منساني بربوسني بقى ابانا والي تلكي في وانا كان مالمال كان كانو كبي مالكا مشاير توريس ميليشاوي كان كانا تورافو دتيورانا وي يوغان تي دغولس كي كانتي ميليشا تني لاقات ورانا
موجان كون برتا دمو مالي
barata miti nemo fude bulti kabul mal lama kaba
kote bulada
kote bulade
yo mekani ni due
ismina kaba me tarra turbal lama yechu turbal lama geera beta
e gadue
kaba musa turbal lama geejira gujani ni demo ismina kaba me diti
e
gafa kamisa di mene da kese ture tuma me gafa kamisa di
kamisa turban dabre jechu
e kamisa due abban jimmata de abban jimmata fudate chu
gafa masana walame
gafa masan batalmata walame
Why were Rafa Nema used a sakajir and sirritin bekam neda ganati jit?
Julle lamatan tatanga.
Eh?
Julle untan haratan kutanamner bingiru. Julle kan nembra ka bakabirati ilfe ka ba mekati jiti dandame ma Abdullah Suleka jam ardauda jalala anima dubbasa ni maalti jiti dandame ka chiti darbame chi juru jira namne manakama gaysin juru julle isa lamam baddebe kabiyo sammala isa vrafa echu.
Kotebula da kun?
Eh kunis kotebula da.
Eh sajira manu masajira kotebula ankun?
Abdullah Suleka da me kunize manu masajira mal isugadaka.
Waluma galatti arre yero amma kanatta halle anat ullo kesa mal fakkat.
Halle amero manta anat ullo kesa vita julin dergegeji kunkun bakatani tuppo una magala kesa jiran badiya kesa jiran garagalani garajirani nemu gudda fi nemu umri jata maturbata ma tuli male khasani gadi tokko badiya kesa jiru undinu gare de ba garajira daladi rusun jinti kagudda sun jinu dirati motum mandar kanfi fudacha jira beta tikka gudda ida kan tar kanfi fudacha na medurati oni gorajir
enyu wari tar kanfi fudatan kun
ay wari tar kanfi makalaka fi federal liberal ture amma sa yani jirani oromia police fi militia fi police to maana datun soliti debalamani tar kanfi fudacha jira na garati
hirir deenyati geggefa mejiramo malif kan tar kanfi kun fudata ma jiru
Hereri dienyeti gegefa min kairere kana magaba ta durasun dabre egana julen da denno guru da suga walitti walmarete walibbo uda ta tu kanti mane kam ariani mal gudani kan julen akmaya ta tibaka badde ma kan gara kai tibbi tibaka gudeno ni wona bulen jiri ta tamanan bulle jiatu wei
Wae walitti buinsa wallaga baha magala guddatu arjo kesatte uma me motumarra debi argatu fajaja polisi nanno guddattu arjo ajajaa ibalammi bulcha magalatti obbo abdiisa kan harargeelit ammo bulcha ana tullo obbo abdullah ibrahim tidde bisne bilbilayu nufin kasne akumar gannet ka esnu tau beksif
Ayalam kopiten fitachun durat mata odur debe sanittim tokumma motmota tambasaderi united states samantha power finfinne keset minister haja ala ethiopia dr todros adhanom walini guya sadin durat finfinne tol mariatan marin tunene samantha power oromia kesetti nami hirir ba ejefamun united states ya deside jechun ethiopia kesetti ethiopia motman ethiopia ya do negative siyasa oromo marin ta waya marin falar gachu waya jechun dubatan gamkane namo samantha power ministeri haja ala ethiopia walin wangar gararat mariatani ethiopia rakko sudan kibba falufi nagana anno suni egu ethiopia galate fatan basaderitun Gazette San Ertra Manhida Bisuni Jiru Emmanuel Asrati Badasa Nami Huji Gazette Summa Jabdu Hojjate Kennam Pen Award Jedam Badafam Gazette San Gazette Zemen Jedam Kunini Ertra Kesat Bahudu Wam Kunini Barkum Lama Fetokko Kesatti Man Murti Diate Asia Chittu Matini Sati Finami Hedduni Nargine San Yaddesut Jir Motumman Burundi fala motumman Afrika kibarako su rako Burundi falu ta u yokana mo mari niya mchufa inum fudadda jechun dubbati. Ak minister Burundi kunit jadutti, ak mumme minister Burundi jadu jechu. Motumman isani fala kamaka fudat dubbachu batulle Afrikan kibba asin durattu barkum tokof dibbe sagalif sagal tamafi barkum la mafke sattu yu rako furuf kodu gudda kabacha turte jechun gad dubbati. Mani murtiela olana Afrika walta ikon Central Africa Republic echu flanno biyisani ta jida brekesa faida hinkabdu jechu dubbe muri. Ta tulle mumme ministeri biyisuni lamatti presidentum marrat wal droguma jechu dubbatani matano dukanum.
را Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11900, 11965, 12140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485, 9755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.